Þú ert að hlusta á funkþáttinn á X-inu 977.
Já, góð kvöldið, við erum velkomin í funkþáttinn á X-inu 977. Símon Fongin Hansson, ásamt Donbal Funk í stúdíu X-ins í kvöld. Fáum góða gesti í heimsóna eftir, hljum að taka nokkur lög fyrir það. Gott fyrir það sem fylg að trömmið bass. Nákvæmlega.
Just don't techno jungle house, no matter where it's from, it can recognize. In my techno jungle house, no matter where it's from, it can recognize. In my techno jungle house, no matter where it's from, it can recognize. In my techno jungle house, no matter where it's from, it can recognize. In my techno jungle house, no matter where it's from, it can recognize. In my techno jungle house, no matter where it's from, it can recognize. In my techno jungle house, no matter where it's from, it can recognize.
Þetta er Júksek, lag sem heitir Last of All Kinds. Þetta er Kasper Björk sem er ímjögstað þetta. Kom út í gær, minni mig. Nei, fyrir þremmu dögum. Þá koma hérna nýju frá DFA. eftir, nýtt frá DFA. Larry Guss, lag sem heitir Silent Congas, Anna Remix. Ég ætla að spila eitt gamalt sem að hérna. Ég var að fíla mjög mikið í gamla daga. Kom út á Metalhead samplötu. Þetta er þess. Vilja sem myndir The Raven. Á Funkþáttinn í bóði Makland og Boston Reykjavík. Raven Address. Við erum konum með góða gesti inn í stúdíóið.
Yeah.
Þið kannski kynnið ykkur?
Ari heiti ég.
Andri heiti ég.
En þið þekktu sem Andri Extreme Chill. En við erum að kynna nýtt hérna sem heitir Reykjavík D&B, mantalega.
Yes. Nýkvöld sem að við erum að byrja með hérna Ég og hann sem setið hliðin á mér hérna, Ari Plasmik ásamt Aga Axilla og Elvari, Inga Reykjavík Sound System, Eli Já, semst, þetta bara basically kvöld sem að við svona eiginlega ákvæmum bara í sönglauginni, tóldi svona,
Eitthvað sem við urðum að gera bara
Já, eitthvað sem við urðum að gera, tóldi
Þetta er gott Líka
Og kemur stígur balli Donin hérna inn Hann að setja headphone-in
Líkum við
nýju MacBook Air
tölnum. Herðu, hérna kemur, hvað sagðu,
Don Balfang?
Nei, ég kom með nýtnafn.
Það nýtnafn?
Já, Don Bali Hunk.
Solid. Það hlaut að vera að það búið að breyta sig.
Ég byrjaði með þáttinn á lagi með hérna Get Lack í gæðinu. Ah,
einmitt. Einmitt. Það upp á hans lagi nokkar.
Nákvæmlega. Já, þeim alltaf, já. Hérna, náttúrulega.
Laginu sem var að spila, hvað sagði Árni ég? 13 sinnum
já,
á kaffibarnum.
Ég veik ekki meira að það. Reykjavík TMB.
Yes.
Og hvað hérna, kom þetta til með að vera mánaði kvöld?
Við sko, við viljum að taka þetta aldrei frá fyrsta kvöldinu sko. Svona ef verið góð stemning og gengur vel og allir í feeling og svona. Og þá voru að spáði að hafa þetta kannski tveggja mánaða fresti.
Já, sirka.
Já, það einmitt góð tíma.
Það má ekki ofgera þessu sko.
Nei, einmitt.
Það að hafa þetta smá spari sko.
Svo líka, það að koma sumar.
Nákvæmlega.
Það eitthvað svona.
Já, það eitthvað sko. Þetta basically bara þessi hópur við fjórir hérna sem eru svona gamlir jungle og drum and bass hausar við hérna ákvæmum bara hérna starta þessum kvöldum hérna Reykjavík DNB.
Fyrst þetta svona við erum að tala drum and bass. Akkur tölum við þá ekki eins og í skýjum ár. Og hvenær verður þetta kvölda?
Taka hérna eldar og
alltaf. Já, hérna. Já og þetta verður 5. janúar.
Já.
Alla hana.
Takk að þetta leið.
Já.
Þannig að við erum að tala um þetta verði núna á föstudaginn.
Þetta á morgun á Volta.
17. Já.
17.
Það maí. Það ótrúlega auðvelt að detta í svona talanda.
Já, þetta er drum and bass. Hérna.
Já, já. En líka sko, þú veist, sko, ég skil þetta þegar að þessi tónlist fyrir aftan.
Já, þá verður alltaf einhvern veginn, þú verður að tala svona.
Þú byrjar að tala eftir rytma.
Já, þú svona, þú veist, með þetta undir þá svona, já, Reykjavík DNB, á morgun á Volta, ennum við.
Á Volta,
á Volta.
Meiri sé að strákan í breakbeat gerir það.
Já, já, já.
Þeir gera
það? Það bara, leið að það kemur bara drum and bass beat undir, þá verður að tala svona. Það bara mest, sko.
En hérna, Eldar og Ali, þeir eiga heiðurinn að því að starta þessari sinu.
Já, já, algjörlega, með skýjum og orkvöldunum og svona, þetta er náttúrulega sem við vorum að lusta á bara hérna þegar við vorum, þú veist.
Pjakkar,
já. Segir það bara, já, algjörlega. Þannig að, já, þetta er svona þáttur sem breytir miklu fyrir okkur og hérna, nú eru við svona þess að hérna, já, ég raunir bara endurvekja, alltaf maður reyna, minnst, prosti, endurvekja hérna drum and bass senuna hérna, Okkur varst vanta svona daldið bara sem sagt jungle og drum bass. Við ætlum að blanda þessu daldið svona gömlu í blandið nýtt sko.
Við erum ennþá að fylgjast með sko.
Nákvæmlega.
Þetta er ennþá að gerast. Þetta er eins og disco. Þetta er aldrei
sko. Já, ég meina sér er balla, ég veit ekki. Já, já.
Er að dumda inn í næsta þætti. Heyrðu náttúrulega. Þetta er sem sagt
Þetta er á morgun á Volta frá 11 til 5:30.
Endilega mætast snemma.
Og alveg ókeypis inn.
Það er ókeypis inn sko, þannig að bara er ekkert fyrir því að fólk skulle ekki koma og kíkja á okkur og dilla sér aðeins við taktfasta drum and bass og jungle tóna.
Og svo ég tala ekki um að hérna, ef þið hafið ekki farið á Volta,
já.
Þetta er alveg skemmt
það. Já, þetta er hljóðkerran inn alltaf bara alveg.
Já, og ljósakerfið og
allt. Þetta er alltaf, já, klúbur.
Þetta er klúbur sko.
Þetta er, ég ber gríðarlega mikla virðingu fyrir hvað þessi krakkar eru að gera þannig að Volta. Þetta er alveg frábært að sé koma svona staður þar sem að hægt er að halda svona flott kvöld.
Algjörlega sko, big ups á Steindór fyrir að hérna, all over fyrir, þú veist, bara frábært að vantaði svona einhvern klúb hérna, svona alvöru, ekki bara hérna, sem veist í þróninga, hægt að bjóri við allan.
Flott stærð, flott hljóðkerfi, flott ljósakerfi, bara þú veist, briljant, bara big ups.
Algjörlega sko, algjörlega, þannig að Já, ég held bara að þetta geti orðið bara nokkuð feitt kvöld ef að hérna fólk er til að koma og dansa og tjútaðast með okkur.
Og við ætlum að fá að heyra tóndæmi.
Já, hann hérna Ari hérna, Plasmik, gamla legendi, hann ætlar að hérna taka fyrir okkur smá svona forsmekka því sem við erum að fara að heyra á morgun á Volta. Og hérna, Já, þetta er, við erum svona daldið að gera það líka bara fyrir sjálf okkur, sko. Við, hérna, þú veist, ákvæm að taka þetta úr heimapartíinu, færi þetta úr að skemmtistæðin, sko.
Já, nákvæmlega.
Yes. Það er líka mjög fínt.
Já, algjörlega, sko.
Já. Hérna, við ætlum ekki að tala mikið um þetta. Já, nokkuð.
Gera það ekki. Við leiðum bara Plasmic að, hérna, henda góðum tónum á fón.
Plasmic?
Plasmic.
Go orgasmic.
Sjáum ykkur vonandi sem flest á Volta á morgun. Bara, já, byrjum ellu, tökum þetta bara til hálf fimm. Þetta verður aldrei nokkuð gott, við erum mjög mikið fílingur í okkur.
Nákvæmlega.
Reykjavík DNB.
Reykjavík DNB.
Ef þið eru að hlusta þáttinn, þá eru þið ekki á leiðin í háttinn. Wow.
Mick in the mix.
Þú ert að hlusta á funkþáttinn á X-inu 977. Þú ert að hlusta á funkþáttinn á X-inu 977.
Það er ekki einhvern veginn.
Þeir eru að hlusta á breakbeat.is Nei, þeir eru að hlusta á funkþáttinn hérna á XM 977 Dobbali Funk og Simon fucking Hansson ásamt Amazing shit Þetta búið að vera frábær þáttur
Hann bara hálnaður
Já, eðla væri svo gott, það væri nú alveg frábær sko Herðu, vil maður að fara yfir það? Það sem er að gera sem helgina, það Volta
Hell yes
Reykjavík DMB Svo á Boston
Á Boston
Styrsta ræður okkar Það DJ Katla í kvöld Svo það Janus, vinur okkur blottgrúpp Og sem líka hérna í
Nákvæmlega, hann er frá hvað?
Færiðum
Egilstöðum eða?
Færiðum
Hann er frá Egilstöðum
Já, já
Er hann ekki færið?
Já, hann er færið sko en
Janus, það er hljómar ekki færið snabb
Einmitt
Já,
Allá, ná, já.
Er ekki hafna fyrir það?
Hann er á morgun Svo hérna, heyrðu, svo Tommy White Gamli hús, turgurinn á laugardaginn
Hann er þá á lífi
Já, og hérna
White guy
Já, og hann verður live Með þáttun sinn ha? Sem er hægt að finna á netinu Ég mann gæla hvað hann heitir
Já, sem hann er með í Lucky Record
Já,
og á sunnudaginn er
Sunnudaginn er alltaf verið að vitlust á Boston en allavega hérna Tommy White og Janus við kveitum ykkur indrið til að fara að kíkja á Boston þetta er staðurinn sem að fengþjótturinn sækir þetta er staðurinn sem að fengþjótturinn heldur kvöldi sín á og þarna er þetta er bara partistaðurinn okkar
Já, það verður gaman að vera hann á pallurum í sumar
Nákvæmlega og við heldum að frábært kvöldu daginn live kvöld með Samaris og,
frábært kvöld
og við munum tilkynna mjög fljótlega næsta live kvöld en við ætlum að halda live kvöld á Boston hérni frá alltaf fyrsta fimmtudaginn í hverju mánuði og ég ætla að vera ekki já, við erum bara í næstu viku þá segðu ykkur frá því hvaða band ætlar að koma og vera með live kvöld á Boston
einmitt
Það er strákar, það má ekki gleyma hérna á morgun, hérna, það er kvöld á morgun eða ekki?
Já Reykjavík DMB á Volta
Reykjavík DMB á morgun á Volta Frítinn, 11 til hálf 5 Þessi tónar sem er að hlusta núna munu fá að heyrast á morgun ásamt fullt af Golden Stuffi Gamalt í blandið nýtt og allt það
Það verður plasmic orgasmic
Já
ég var einmitt reyna mun eftir í hvað hín línan sem hún sagði að hann var
Já, ég tók er tvær í röð, sko.
Já, nógulega.
Já, var hérna.
Plasmic og gasmic og hérna háttinn og þáttinn.
Já, hefurstu ekki lust á þáttinn, það varst að vera í háttinn.
Já, heyrðu, allan að, svo er líka gaman að segja frá því að vinur okkar í Makland.
Já, heyrðu, þeir voru að flytja í alveg frábært nýtt húsnæði og við hvetum ykkur öll til að fara að kíkja það hérna niður á Laugavegi í, hvað, hérna...
Það sem að Rokkur...
Er það ekki búið sem að þú veslaðir alltaf í?
Jú, einmitt.
Það sem að þú feist núna úr Rokkur Rósum.
Það sem að þú feist alltaf hérna second hand pelsana þína.
Nákvæmlega.
Það er svona flegnir
alltaf líka, sko.
Herri,
já.
Endilega fara að kíkja það. Þeir eru að gera Þó að hérna eigandinn
Kallið sér Bacon pappa
Já, þrátt fyrir það
Heyrðu
Þarna voru sáðsmásar
Þarna
voru sáðsmásar
Heyrðu, fangstætturinn takk fyrir sig
Heyrðu, þetta er bara frábært kvöld Við vonum að þið hafið haft jafn gaman að hlusta og við höfðum að spila hann þátt fyrir
Já, og það var reyndar gamna minni stofa Við fengum áskorun hérna, það er réttar sagt ég að spila bara Daft Punk í næsta þetta
Kom það frá manni sem í Króatíu núna?
Nei, reyndir ekki.
Á, ok, ég þarf að ræða þetta við þig eftir þáttir,
sko. Já, við erum að ræða
þetta. Sveinbjörn er að Sveinbjörn er að missa það hann
og því. Það geti vel verið einhver hérna, einhver á kvöldinu, annarkvort á DMV á morgun, á Volta. Eða þá að hérna, einhver á hérna, Boston.
Já, nákvæmlega.
Geti lekkí?
Við þáttum kellaði fyrir okkur, við verðum enda aftur á vikuliðinni á slæinu klokkan 11 í bóði Makland og Boston.
Reykjavík.
Takk fyrir að fá okkur, strákar.
Takk
kellaði fyrir að fá okkur.
Takk fyrir að koma. Góða nótt. Peace.
þessu. All right.